Šodien izstāde, diemžēl, jau vairs nav apskatāma, bet 2003. Sāksies tāda izstādes noslēguma pasākums. Mēs varēsim dzirdēt Latvijas faktu pētījumu par to, ko sabiedrība vispār domā par dzimumu līdztiesību un šo tēmu. Tad savukārt mirklīt pēc trijiem sāksies ļoti interesanta diskusija par dzimumu līdztiesību, kurā piedalīsies gan mākslinieki, gan mācītājs, gan arī dzimumu līdztiesības eksperti. Un tad savukārt 2005. Visi varēs apskatīties filmu par šo izstādi, kur varēs dzirdēt mākslinieku pašu personīgās domas un to, kādēļ viņi taisīja tieši tādu darbus. Un kādēļ viņiem bija šīs atbildes, un 2006. Arī visi laipni aicināti uz apbalvošanas ceremoniju, jo izstādē tiks apbalvoti divi studentu darbi, tad ir radošākie risinājumi un atbilstošākie tēmai, un arī būs skatītājs simpātija balva.